Já děkuji panu doktoru Hultmarovi za jako vždy perfektně připravenou přednášku. A nyní dávám prostor vám k dotazům.
Pane doktore, já bych se vás chtěla zeptat, mluvil jste o tom mamografu, jo? Jestli mamograf ano nebo ne. Jo, slyšela jsem názory, že ano, nebo že zase je lepší ultrazvuk, že když při tom mamografickém vyšetření, když je ta vlastně ten nádor úplně v počátečním stádiu, tak vlastně ten mamograf, jak to prso vlastně stiskne, tak dojde k rozšíření, k masivnímu nárůstu, což už zase teda za ty dva roky, než ta žena jde na další vyšetření, může být už jako masivní. A že ten ultrazvuk je šetrnější. Jako fakt by mě zajímalo váš názor na tohle z toho. Děkuju.
Děkuji za otázku. Ten pohled vlastně současné medicíny je na to takový, že ultrazvuk není diagnostickou metodou, která stanoví počáteční stádia rakoviny prsu. On by se nám jevil výhodný, ale ten ultrazvuk to neumí. Ultrazvuk nám stanoví až rozvinutější onemocnění rakoviny prsu a slouží vlastně k porovnání a k té takové precizaci toho nálezu, takže se používá potom souběžně s tím mamografickým vyšetřením a porovnává se ultrazvukový nález a mamografický. Samozřejmě ten mamografický screening má své nedostatky. Existuje tam intervalový karcinom, to znamená objevení se nádoru v tom mezidobí těch dvou let. Ty dva roky jsou v zásadě stanoveny proto, že je to ekonomický faktor. To není stanoveno z hlediska jiného. Správně by to mělo být asi jedenkrát za rok a některé země západní to mají. Z druhé strany vám mohu říct, že asi 10% mamografických nálezů negativních je negativních falešně, to znamená, ta rakovina tam je. A jinou metodou je třeba je lze zjistit. Na druhé straně mamograf dokáže zachytit nádor asi ve velikosti 4 mm už, což jinou metodou, třeba samozřejmě palpací nebo tím ultrazvukem, vůbec nevidíme. A stanoví tzv. Mikrokalcifikace, což jsou vysrážené částečky vápníku kolem toho nádoru, a to je jedno z těch znamení, kdy si musíme dát pozor. Časný záchyt rakoviny prsu, to je teďka 10 vykřičníků, vede k tomu, že je možno použít konzervativní chirurgii, to znamená neodstranění celého prsu, ale jenom jeho malé části poměrně, a s využitím ještě moderních metod, jako je detekce takzvané sentinelové uzliny, to je taková strážní uzlina, ta první, která bývá postižena metastázou, tak může dojít k tomu, že se operuje skutečně velmi šetrně, ale zároveň bezpečně a účinně v tom smyslu vyléčení, v tom smyslu naprostého vyléčení rakoviny prsu. Takže ultrazvuk ještě jednou není metodou, která by dokázala odhalit začáteční stádium. To stisknutí samozřejmě nějaký vliv mít může toto, ale je to, nemohu se úplně přesně k tomu vyjádřit. Nic lepšího totiž nemáme, než tak, jak to je.
Další dotaz?
Prosím. Moment, než to jdu s mikrofonem.
Já bych se chtěla zeptat na obsah vitaminu A ve Vitamarinu a jeho podávání v těhotenství, aby se nepředávkovalo vlastně vitaminem A.
Není tam uvedeno, kolik je tam jednotek?
Ne, protože vitamin A jako takový tam není, ale ten zdrojem toho vitaminu A je tam ten rybí olej, jo? A to vlastně to je jedno, vždycky jako jedna z těch mnoha složek tam, takže proto se to vlastně ani neuvádí, jo? To se ani, ta analýza se vlastně ani nedělá, jo? To je jenom čistě prostě součást toho, ono tam toho může být míň víc, ale jako u toho rybího tuku, tam bych problém neviděl ani u dětí. Jako to. A jenom dodržovat prostě to doporučené dávkování. No,
já bych tomu chtěl taktéž říct, tento názor samozřejmě úplně sdílím. Ono v podstatě byste mohla vlastně dostat zákaz i konzumování jakýchkoliv ryb nebo nějakého takového tuku. Jo. Je to jako koncipováno jako rybí olej, nikoliv synteticky vyrobený vitamín. Jo. Tady z toho, takže potom vlastně v této aplikační formě a v doporučeném dávkování, když nesníte krabičku, tak se předávkovat nemůžete.
Doktore, já bych se chtěl zeptat na použití baňkování a moxování křížové páteře v době těhotenství. Děkuji.
Křížovou páteř bych nedoporučil takto ošetřit, protože nevíte přesně, co můžete vyvolat.
tam byl vzadu někdo úplně tam.
Já bych se chtěl zeptat pana doktora, jestli se vám podařilo u vašich pacientech likvidovat myomy pomocí přírodních prostředků. Děkuji.
Já, abych řekl pravdu, tak jsem takovouto ambici ani neměl a osobně na prosté likvidaci myomu nevěřím. Nebo řekl bych, že se jedná spíše o raritní příklad. Vím, že medicína není nikdy 100%, někdy jedna a jedna jsou tři, ne dvě. Takže naprosto nemohu říct, že bych tvrdil, že takový případ nemůže nastat, ale já jsem vyšetřil tisíce a tisíce ultrazvuků a při žádné metodě jsem nepozoroval, že by ty myomy zcela vymizely. Někdy se mi totiž stane, že ten myom nevidím. Je to způsobeno ovšem optickou vlastností té tkáně a průchodnost ultrazvuku je někdy rozdílná v různém období cyklu, v různém období života ženy a tak dál, takže i když vím, že ten myom tam je, tak ho tam nevidím, že na mě přijde na kontrolu za půl roku a už ho tam třeba vidím. Takže myslím si, že zprávy o tom, že myomy vymizely, jsou z části způsobeny tímto více než tím, že by ty myomy vymizely. Vemme si to takhle, myom je vlastně nádor. Je to určité bujení, které sice není to zhoubný nádor, takže neproniká do dalších tkání, neproniká do cévního systému a zůstává ohraničen na ten jednotlivý orgán. On ten myom může být, já jsem se jenom o tom zmínil, v období aktivního růstu, ale může být taky v období útlumu. On se může zmenšit, on může změnit svou strukturu, takže se stane vlastně takový velmi nenápadný, ale byl bych trošku skeptický v tom ohledu, jestli ten myom může vymizet nebo nikoliv. Z druhé strany vám řeknu, že v zásadě to je úplně jedno, jestli myom vymizí nebo nevymizí, protože je to nezhoubný nádor. My nemáme strach z jeho nějaké maligní potence, takže s ním člověk může žít i do 100 let a pokud mu nedělá žádné potíže, tak není potřeba se tím potom dál zabývat.
A který byl na téhle straně, někdo se hlásil, jestli jsem dobře viděl tamhle?
Mohlo být příčinou toho,
na mikrofon, vydržte.
Chtěla bych se vás zeptat, co by mohlo být příčinou toho, že mladá dívčina 16 letá dostala než jednou měsíčky a od té doby nic?
Ta příčina může být všeliká a takhle vám to nedokážu úplně přesně říct. Muselo by se udělat určitá vyšetření, jak hormonální, tak ve smyslu i anatomické a podobně. Velmi vzácně by se mohlo stát třeba, že se tam ta krev ucpe třeba. Jednou jsem to zažil a neodtíká. To je stav, který po měsících potom vede k tomu, že nastanou bolesti břicha, ta krev se hromadí nejdříve třeba v pochvě a potom i v děloze, která se úplně roztáhne a tak dále. To je spíš raritní případ. Velice pravděpodobně se jedná o poruchu nezralosti, jak jsem o tom mluvil, té hormonální osy, nezralosti toho hypotalamu, hypofýzy, to jsou ty vrchní řídící centra, která nepracují ideálně ve smyslu té řídící funkce hormonální. Určitě. Určitě.
Tady pan.
Já bych se chtěl zeptat, proč se rodí tolik dětí s handicapem různým. Jo, když už jsme tak se dověděli, co všechno mu se zabránit dá. Jo, a z hlediska ekonomického, myslím, že pro stát by to bylo výborný, kdyby se i pro ty rodiče, to je i ze sociálního a společenského hlediska velice významné.
Myslím si, že to má dvě základní příčiny. Jednak je to pokrok západní medicíny, kdy se nám daří donosit těhotenství, která by jinak příroda sama eliminovala. To je jeden důvod a druhý, který je poměrně ještě daleko závažnější, je vliv zevního prostředí, to znamená jak po stránce toho environmentu, tak po stránce i psychického stresu a podobně. Bez pochyby to má vliv na vývoj.
Tak, poslední dva, takže ta paní vzadu a pana doktora. Nebo teda tu paní vedle, jak se dohodně, jdete se tam.
Mě by zajímal váš názor, dcera je po 6. nedělí a přestože kojí hned jí byla doporučena hormonální antikoncepce. Jak vy se na to díváte?
Myslím si, že antikoncepce je větší věcí pouze ženy, nevím, proč jí byla doporučena. Buď ta žena ji potřebuje a chce sama, anebo prostě, když ji nechce, tak ji nemá mít. Já osobně ženám, které chtějí antikoncepci, tak aplikují depotní gestagen, třeba pokud to vyloženě chtějí, protože to je jejich přání, jejich právo to chtít, ale rozhodně nejsem pro to, abych to doporučoval.
Tak.
Ještě byl, jestli byste byl tak hodný, potřeba bych se zeptat, jestli hormonální antikoncepce může ovlivnit funkci štítné žlázy.
ovlivňuje nosiče hormonů štítné žlázy v krvi, takzvané transportní globulíny, takže do určité míry ano, ale řekl bych, že to není až zas tak klinicky významné z pohledu západní medicíny. Nejsou tam kontraindikace z hlediska západní medicíny, ale jisté ovlivnění tam je, protože štítná žláza a sexuální steroidní hormony mají určitý společný původ právě v těch řídících jednotkách.
Děkuji.
Tak ještě doktor Stránský jako poslední. A tím uzavřeme tuto diskusi.
Já se omlouvám.
Tam ještě někde?
Ale já bych chtěl strašně poblahopřát úplně excelentní přednášce, protože jestli firma Energy chce proniknout do podvědomí lékařů západní Evropy nebo prostě západně vzdělaných nebo klasicky vzdělaných lékařů, tak tohle je přesně prototyp argumentace a přednášky srovnávací studie na úžasné úrovni, ale přitom sdělený velice sdílně a jako věrohodně a pochopitelně pro laiky. To je první věc. Druhá věc. Trošku absurdistán, ale navazuji tady na objedno předřečníka. Když jsem asi před 12 lety stážoval v rámci postgraduálu na klinice plastické chirurgie v Praze, tak tam jsme jednu ze semináří měli vrozené vady. A právě předchozí komunistický režim v podstatě argumentoval, jak se zlepšuje stav vlastně úbytkem těch různých teratogenních vlivů a jak se ubývá vlastně vrozených vad, tam se jednalo hlavně o vady rozštěpové a podobně. A v podstatě, protože ten seminář byl už po revoluci, tak nám bylo sděleno, že opak byl pravdou, protože vlastně ty vady se natolik zhoršovaly, že už nebyly slučitelné se životem. To znamená, v podstatě v tom pozitivním vývoji se projevilo naopak víc porodů mrtvých plodů, než vlastně donošených vad. Takže i tak to může vypadat naprosto scestná statistika, která mýlí veřejnost. Naopak tady bylo krásně ukázáno, jakým způsobem preventivně působit. A jestli ještě můžu jednu velice... Nemůžu. Stručně. Myslím si, že s touto problematikou i s problematikou, kterou řešila paní magistra Emmerlingová, velice úzce souvisí koncepce a nejen antikoncepce. A myslím si, že Energy je firma, která má taky skvělý preparáty právě k umožnění té koncepce, to znamená problémem dnešní doby a civilizace je hrozně mladých párů, kteří v podstatě se snaží o děti a nevede se to. Takže to je další parketa, která v podstatě propojuje tyhle ty obě dvě přednášky, že jo? Aby vůbec to dítě vzniklo.
Dobře, děkuji. Ještě dám šanci tamhle tý dámě.
Děkuji. Já jsem se vás chtěla zeptat, co byste z alternativy doporučil při absenci menstruace, která trvá 25 let z důvodu hyperprolaktonémie. Děkuji.
To jste mě docela zaskočila touto otázkou. Skutečně pokud hyperprolaktonémie trvá dlouho a tak dál, ona vede k hypoestrogennímu stavu. Já bych to nenechal tak dlouho dojít, pokud možno samozřejmě.
Pardon, bylo by možná dobré říct, co to vlastně je, protože myslím si, že většina lidí netuší.
Já se omlouvám. Hyperprolaktinemie je stav s zvýšeným hormonem prolaktinu v krvi. Prolaktin je vlastně hormon hypofýzy, který vede k zvýšené sekreci mléka, ale má vliv i při normálním menstruačním cyklu. Jeho zvýšení právě vede k tomu, že menstruace se nedostavuje a vede k tomu, že je nízká dávka hormonu estrogenu v krvi. To nízká dávka toho hormonu estrogenu potom může tu ženu vlastně do určité míry poškozovat chronicky. Čili já bych to vlastně řešil klasickou medicínou antiprolaktinemiky. Nemám takovou zkušenost, že bych u závažnějších stavů, závažnějších tím myslím, si dovolil léčit to jenom alternativně.
Dobře, takže já děkuji panu doktorovi a musíme se přesunout dál, bohužel čas nás tlačí.